Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Gjenklang.
AIDS-epidemien var en av de viktigste begivenhetene i moderne norsk historie. Sykdommen endret vitenskap, politikk og synet på seksualitet, og viste hvor sårbart samfunnet var i møte med en dødelig epidemi. For de som var direkte berørt, ble AIDS et møte med redsel, stigma, sorg og død. Men også med solidaritet, håp, mot og fellesskap. Historiker og lege Kjetil Slagstad, velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen takk for det.
Du har skrevet boken Det ligger i blodet, historien om AIDS fra de aller første sykdomstilfellene i 1983 fram til en behandling forelå drøyt 10 år senere. Resultatet har jo blitt et bra tidsbilde og for meg litt overraskende og blikk på en mørk del av vår nære historie. Vi kommer nok sikkert litt tilbake igjen til det. Vi sitter i hver vår by nå, du sitter i Berlin der du jobber til daglig. Men kan du fortelle litt hvordan arbeidet med dette stoffet har vært? For meg som har lest i boka, så ser det jo ut som du har fått med deg det meste her.
Ja, det jo også alltid spørsmål om begrensninger. Hvor setter man strek? Hvor setter man sluttstreken? Og sånn som en historiker jobber, så det jo ofte gjennom sånn snøballmetoden at man starter litt, og så begynner man å lese, og så gjør man intervjuer etter hvert, etter at man har fått etisk godkjenning, som jo tar ganske lang tid også. Så kommer man på nye kilder, og så åpner det seg nye forskningsspørsmål, og så går man tilbake igjen til kildene, og så leser man dem på nytt. Så det jo et litt sånn, det en arbeid som utvikler seg mens man, eller forskningsspørsmålene utvikler seg gradvis, ettersom man arbeider. Men jeg startet jo med å tema egentlig i 2015, så det et prosjekt jeg egentlig har gått med i hodet i snart 10 år.
Skal vi begynne å få en forklaring da av en historiker og en lege om hva AIDS?
I dag så sitter vi jo med masse kunnskap om hva AIDS hva det skyldes, hvordan man behandler det, hvordan man forebygger det, men det var en veldig annen situasjon hvis vi prøver å sette oss tilbake hvordan det var i 1981, da de første tilfellene av plutselig merkelig sykdom dukket opp i amerikanske storbyer. Det var først helsepersonell som rapporterte om tilfeller av merkelig kreftsykdom og besynderlige infeksjonssykdommer hos en gruppe unge menn, og særlig hos en gruppe unge homofile menn i San Francisco og New York, som da ble videreformidlet til helsemyndighetene. Og etter hvert så fikk det navnet AIDS, eller Acquired Immunodeficiency Syndrome, eller på norsk oversatt til ervervet immunsvikt syndrom. Men det var jo fortsatt en en sykdom man ikke visste hva var, så hva som hva det skyldtes, man visste ikke at det var et virus, for eksempel, som vi vet i dag. Det var mer kjennetegnet av I stor grad tidligere friske personer som plutselig utviklet sykdommer, sykdomsbilder, infeksjoner som man egentlig var vant til å se hos gamle personer, personer som var alvorlig syke fra før, som brukte immundempende midler som gjorde at immunforsvaret ikke klarte å kjempe ned helt vanlige banale infeksjoner som kroppen vanligvis tar godt hånd om.
Mm. Hva gjør AIDS med kroppen?
Det vet vi I dag at det jo et virus som HIV-viruset, humant immunsviktsvirus, som angriper immunforsvaret, og særlig en viktig celle I immunforsvaret som heter T-hjelpecellen, som kan ses på litt som en slags dirigent, som koordinerer en del av immunforsvaret. Immunforsvaret jo et veldig komplekst sammensatt system som består av ulike komponenter, men T-cellene, eller det cellulære immunforsvaret, spiller en veldig viktig rolle I bekjempelse av for eksempel virusinfeksjoner, kreft. Så når viruset angriper T-hjelpecellen, så bryter en del av immunforsvaret ned. Og Etter hvert som immunforsvaret blir svakere og svakere, så klarer ikke kroppen lenger å holde på avstand infeksjoner som på en måte den til I det vanlige når immunforsvaret fungerer normalt, og holde dem på avstand. Sånn at, ikke sant? Vi jo hele tiden, kroppene våre jo fulle av mikroorganismer på hendene, I huden, I munnhulen, overalt. Og det hele tiden et fint samspill mellom immunforsvaret og mikroorganismene. Men når immunforsvaret da bryter ned, så får mikroorganismene på en måte overtaket. Og det samme også med kreft. Man har lært mer og mer at kreft, altså immunforsvaret, også spiller en veldig viktig rolle I å rydde opp I mutasjoner slik at ikke kreftsvulster får utvikle seg. Så det man ser når immunforsvaret da bryter ned på den ene siden infeksjonssykdommer som man ellers ikke ser hos friske, og former for kreft som også sjeldent. Og de første symptomene som da de unge mennene jeg snakket om I San Francisco og New York I 1981 utviklet var ofte var det uforklarlig langvarig feber. Det kunne være at lymfeknutene svellet opp, ikke sant? Når immunforsvaret aktiveres, så sveller lymfeknutene opp. Det kjenner vi selv ofte på halsen og under I armhulen når vi syke. Det kunne også være det vi kaller karposisarkom, som en kreftsvulst I blant annet huden som viste seg som blåfiolette merker eller altså utslett I huden så det var de symptomene som på en måte først ble beskrevet I den gruppen av de unge mennene.
Hvordan behandler vi dette her da på det tidspunktet når usikkerheten rår? Hvordan angriper en lege dette her?
Man hadde jo ikke noe, I starten så hadde man jo ikke noe behandling, vi kaller det I medisinen kausal behandling, altså behandling rettet mot årsaken. Også fordi man jo heller ikke var sikker på hva årsaken var. Så man I de første årene så var det en voldsom eksperimentering med, eller legen eksperimenterte veldig med ulike typer behandling. Det var etter hvert relativt tidlig mistanke om at det var et smittsomt stoff involvert, altså at det kunne være enten at det var tidligere infeksjonssykdommer som på en måte hadde blusset opp, at det var at det var knyttet til en livsstil, en spesiell type livsstil hos disse pasientene som ble, som først ble diagnostisert. Man så jo at det var homofile menn, og man visste i storbyene, man snakket med dem om livsstilen deres, man fant ut at mange av dem levde et ganske, ja, hva skal man si, et fri, relativt fritt liv med mange sexpartnere, mye festing, bruk av rusmidler, bruk av poppers, som var et sånt nytelses, eller sånt stoff man kunne inhalere for å øke nytelsen ved sex. Så man lurte på, kan det ha en sammenheng med livsstilen? Kan det være at at man på en måte har, at kroppen så nedbrutt, at på en måte andre infeksjonssykdommer får overtaket? Kan det være noe spesifikt i disse rusmidlene man bruker? Kan det være at man gjennom å være utsatt for en rekke seksuelt overforvare infeksjoner gang på gang på en måte gjør at immunforsvaret gradvis brytes ned? Så alle disse hypotesene som på en måte sirkulerte gjorde jo også at man forsøkte seg fram med ulike typer behandling. Man forsøkte, man lurte på, kunne det være et virus? Kunne det være et av de kjente virusene, for eksempel Epstein-Barr-virus, som det viruset som lager, altså som forårsaker kyssesyken, ikke sant, som mange av oss har hatt som ungdom, hvor man også får veldig oppsvulmede lymfeknuter og høy feber. Og man forsøkte med spesifikke legemidler mot det viruset som man allerede hadde. Mange fikk jo også lungebetennelser, vanlige lungebetennelser, og man ga antibiotikabehandling mot det. Men siden man jo ikke hadde noe i de første årene sikre svar på hva det skyldte, så hadde man jo heller ikke mulighet til å utvikle et spesifikt legemiddel mot sykdommen.
Mm. Hvordan så man på AIDS i Norge når først nyheten kom fra USA da, og disse rapportene kom fra San Francisco? På dette tidspunktet i historien så vi ikke så langt fra at homofili er blitt lov.
Du har helt rett, altså det var 10 år før 1972 at homofili ble avkriminalisert i Norge, så det spiller et veldig viktig bakteppe for hvordan man tilnærmet seg sykdommen både i homomiljøene og i blant helsemyndighetene, at det var en veldig bevissthet om at det var et litt mørkt kapittel også i norsk psykiatri og psykiatris historie, ikke nå sier psykiatri, for det var jo også en diagnose som først ble fjernet flere år etterpå, så det var både homofili var både sykeliggjort og kriminalisert, sånn at det var jo et svårt punkt i forholdet mellom minoritetsgruppa og storsamfunnet, staten, medisin, representert ved psykiatrien. Så det var en veldig bevissthet rundt at hvordan ville, siden man jo observerte at homofile var blant de som ble først smittet, eller i hvert fall der man diagnostiserte tilfellene først, hvordan ville det at en sykdom som potensielt var overrepresentert i en minoritetsgruppe kunne føre til et tilbakeslag i en utvikling som på en måte var på vei i å normalisere, gjenopprette et slags tilleggsforhold mellom minoritetsgruppen og storsamfunnet / staten, ikke sant? Så det er et veldig viktig punkt. Det var ikke akkurat svar på det du spurte om, som vel handlet mer om at de første årene fra, det var et par notiser i avisen, norske aviser, de første årene fram til det første tilfellet ble diagnostisert i Norge i januar 1983. I de to årene imellom der så nevnes det noen ganger i norske aviser, men det er allikevel noe ganske fjernt. Altså det er noe som foregår i USA, og det er noe som foregår i en slags subkultur, altså i en gruppe, en homofil minoritet. Så det er på absolutt ingen måte forstått som en slags epidemi, slik som på en måte man, hvis man sammenligne hvis man har koronapandemien i bakhodet og tenker liksom hvor fort det hele gikk fra tilfellene ble rapportert i Kina til intensivavdelingene i Nord-Italia til nedstengningen av det norske samfunnet i mars. Så det var jo bare snakk om noen måneder imellom, ikke sant? Og man hadde veldig klart tidlig en forestilling om at her det en epidemi som truer hele verden. Sånn var det på absolutt ingen måte når det kom til AIDS på starten av 1980-tallet.
Det å tenke på corona og den pandemien når man leser boka di jo også litt interessant, for det jo noen begreper og noen som jeg for 10 år siden ikke hadde hatt kontroll på, men som blir veldig levelig. Lett å forstå og sette seg inn i også den historien fra 80-tallet. Men hva det som skjer når de første tilfellene kommer til Norge?
Jeg bare tenker på fanget det du sier. Det jo veldig interessant hvordan plutselig hele befolkningen har på en måte blitt sånn... plutselig få sånn crash course i liksom immunforsvarets system og på en måte vaksineutvikling og T-cellens funksjoner, liksom store reportasjer om T-cellen i avisene for mennesker med korona, så det veldig presis observasjon. Det som skjer når de første tilfellene kommer til Norge, så den første mannen som ble diagnostisert i januar 1983, og da hadde jo det var han hadde blitt overflyttet fra et sykehus på Sør-Østlandet til Rikshospitalet, hvor Stig Frøland var overlege. Og han hadde jo allerede, hadde siden 60-tallet spesialisert seg på immunsviktsyndromer, immunsviktsykdommer, og mekanismer. Han jobbet også med laboratorieforskning. Så han var på en måte en av de ekspertene i Norge som visste mest om immunsviktsykdom. Og han hadde jo selvfølgelig også fulgt nøye med på utviklingen i USA, hvor dette i større og større grad ble diskutert innad i immunologien og i infeksjonsmedisinen. Så da han fikk en telefon fra oversykepleieren om at det var overflyttet en ung mann med langvarig feber, diaré, vekttap, lymfeknutesvulst, altså at lymfeknuten hadde svulmet opp, så var det nok ikke, tok det nok ikke lang tid for han å forstå at dette trolig var det første tilfellet av AIDS i Norge.
Det var homofile som var spesielt utsatt. Hvordan håndterte helsemyndighetene det?
Førstemannen som ble diagnostisert på Rikshospitalet i januar 1983 var også homofil, og så homofile miljøet var, man skjønte at homofile var tidlig utsatt også i Norge, og en spesiell utvikling som fikk veldig stor betydning for hvordan norske myndigheter møtte AIDS i AIDS-epidemien i de tidlige årene, var nettopp at man også hadde homofile helsearbeidere som hadde erfaring fra epidemien i USA, som kunne bringe kunnskapen tilbake til Norge.
Når jeg leser i boka, så fremstår det som en genistrek, men var det bevisst eller tilfeldig, eller hadde de noe, var det et bevisst valg som ble tatt?
Det var nok i veldig stor grad engasjement som kom fra miljøene selv. Det var Georg Pettersen som var bydelslege på Tøyen, og det var Kalle Almedal som var operasjonssykepleier på Ullevål, og begge homofile menn, begge med et stort nettverk. Begge hadde levd relativt utsvevende liv med mye festing og visste godt hvordan homofile menn hadde sex, mange sexpartnere og så videre. Georg Pettersen hadde hatt et forskningsopphold i New York for mens at han skulle skrive en avhandling om hepatitt B hos homofile menn, og oppholdet ble veldig endret fordi han kom midt i, eller akkurat før epidemien eksploderte i New York. Så oppholdet ble veldig formet av det, og også han så hvordan folk ble syke, og skjønte relativt tidlig at dette også kom til å bli et problem i Norge, for han visste jo hvordan også homofile menn i Norge reiste til, til steder både i USA, men også til storbyer i Europa. Homomiljøet i Norge var jo lite. Det var som sagt 10 år før så hadde homofili blitt avkriminalisert. Bare et par år før hadde det blitt fjernet som diagnose, sånn at det var jo ikke noe, det var ikke, man kan jo snakke om stigma rundt det å være skjev i Norge i dag fortsatt, men dette er jo 40 år siden, og det var en helt annen tid hvor det var mye vanskeligere å være åpen, sånn at det var på en måte ikke det samme mulighetene for å kunne knytte kontakter i Norge på den tiden, som gjorde at folk reiste utenlands. Så man skjønte at Georg Pettersen skjønte, sammen med Karl Almedal, som også var på besøk hos han i New York, at her kommer det til å utvikle seg, dette kommer også til å komme til Norge. Så det var nok, jeg vil si at det var nok i veldig stor grad et engasjement som kom nedenfra, altså fra homofilhelsearbeidere selv, som aktiverte helsemyndighetene i Norge og fikk til samarbeid både med Stig Frøland og andre medisinske eksperter, sånn som Johan Brun, som var professor i infeksjonsmedisin på Ullevål, og med helsemyndighetene, med helsedirektør Torbjørn Mork, som også viste en oppsiktsvekkende åpenhet og radikal ikke-dogmatisme, kan man kanskje kalle det, for nettopp å samarbeide, eksperimentere med statlige tiltak, med måter å tilnærme seg epidemien på, som på en måte tidligere ikke hadde blitt gjort på samme måte før.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Og her er du inne på det som overrasker meg mest med boka egentlig, for jeg tror det er mange med meg også som har et inntrykk av AIDS-epidemien og hvordan den var, og den er jo blitt igjen, altså, speilet også i populærkultur og sånt, men det at, der er, at helsemyndighetene egentlig hadde dette i seg da, og gå på og bidra til dette samarbeidet, så det var mye mer samarbeid enn det jeg trodde. Ble du også overrasket når du fant ut dette?
Ja, det ble jeg. Det var egentlig sånn, det begynte med å spore i de historiene til Almedal og Pettersen. Man ser jo det er en utvikling også i hvordan det samarbeidet blir til. Hvordan det starter med homofile, og så etter hvert også inkluderer i større grad også rusavhengige, altså sprøytebrukere og sexarbeidere, selv om det en forskjell i hvor stor grad helsemyndighetene samarbeidet med de ulike gruppene. Det var mye enklere for helsemyndighetene å forsvare en inkluderende samarbeidslinje med homofile minoriteter, fordi det passet inn i på en måte det sosialmedisinske og politiske sosialdemokratiske prosjektet om seksuell frigjøring, hvor avkriminalisering av homofili og av patologisering, altså at det ikke lenger var ansett som psykiatrisk sykdom. Det passet på en måte inn i det prosjektet å søke samarbeid, selv om det selvfølgelig også førte til mye kritikk, som vi også kan snakke om særlig fra leger, om at man skulle ikke samarbeide med homofile grupper. Men sammenlignet, det var mye lettere for helsemyndighetene å samarbeide med homofile grupper enn det var å samarbeide med rusavhengige og seksarbeidere, fordi det i mye større grad stred mot en politisk linje om at både narkotika og seksarbeid var sosialt uønskede fenomener i samfunnet, og det å skulle søke samarbeid da med aktivister eller de miljøene ville på en måte være å legitimere deres sak da.
Mm. Får jo også et inntrykk av disse personene som sitter litt med makt og litt nøkkelen også, til at det faktisk fungerer på sett og vis dette samarbeidet. Torbjørn Mørk er jo en eldre mann, og en som du kanskje ikke tenker er en som skal tale disse unge guttenes sak nødvendigvis. Jeg bare ser for meg at han sitter og røyker inne på et kontor, og liksom i dette bildet da, er det lett å se for seg at den eldre generasjonen feier dette vekk, men kan du fortelle litt hvem Torbjørn Mork var?
Han var jo den andre helsedirektøren etter Carl Evang, etter omorganiseringen av norsk helsebyråkrati etter krigen. Og Carl Evang, som var den første helsedirektøren, hadde jo på en måte lagt linja for en veldig sterk faglig posisjonering for legene i for medisinen i statlig politikk, egentlig. Sånn at helsedirektoratet og helsedirektøren hadde en veldig sterk rolle, ikke bare som byråkrat og fagperson og som rådgiver, men som politiker, egentlig. Og det veldig tydelig i AIDS-epidemien at på en måte helseministeren er nesten helt fraværende, mens det Torbjørn Mork som er personen som er intervjuet i mediene, og som måtte må forsvare også de helsepolitiske valgene, selv om helseministeren også sto bak Torbjørn Mork. Så det på en måte en omvendt rolle litt, selv om også Camilla Stoltenberg hadde jo også en veldig Folkehelseinstituttet, og helsedirektoratet hadde jo en sterk rolle også under koronahåndteringen, men det var allikevel alltid helseministeren også som var til stede i mediene. Det var en veldig annen rolle. Og jeg tror nok at Torbjørn Mork, som på en måte røykende fra Odda arbeiderklassesamfunnet, og en litt sånn ujålet, men samtidig også nok ganske autoritær person. Også, man skal ikke se helt bort ifra at han også trivdes litt i rollen som liksom enfant terrible, altså som en som på en måte kunne gå litt mot strømmen og sette agenda da. Han var definitivt ikke en person som på en måte vek tilbake for å treffe også kontroversielle beslutninger, men også stå for dem. Så jeg tror nok du er helt rett i det, altså at det også spiller en ganske viktig rolle her, at det var flere personer til stede til samme tid, og som muliggjorde også at folk kunne gripe sjansen, og at Mork også inkluderte Pettersen og etter hvert også Almedal så tidlig i inn i maktens rom til å sitte rundt det samme bordet med de andre medisinske ekspertene og treffe beslutninger var jo ganske unikt i den internasjonale AIDS-historien.
Mm. Kan du fortelle litt om det, altså denne frykten og redselen som setter seg i samfunnet for AIDS?
Altså, i starten så jo ikke AIDS et veldig present fenomen i norsk offentlighet, også etter de første tilfellene jeg ble diagnostisert i 1983. Det fortsatt et randzonefenomen, noe som treffer homofile menn. I homomiljøet derimot så var jo dette veldig mye uro, veldig mye usikkerhet og frykt. Det ser man for eksempel når de første informasjonsmøtene, der også Georg Pettersen og Karl Almedal og andre skjeve aktivister forsøkte å informere. Det var ikke så veldig lett å informere, for det var ikke så veldig mye man visste. Men de sto allikevel på, for eksempel på scenen på Metropol, som var på en måte en restaurant og diskotek for skeive i Oslo på den tiden. Om en beskrivelse fra de møtene, om hvor trykket stemningen var, hvor mange som på en måte kom. Det har aldri vært så fullt før på sånne møter på Metropol. Alle spørsmålene om på en måte, er det farlig å kysse? Er jeg smittet hvis jeg hadde sex på denne måten? Men også på en måte sinne, skal dere komme her og ødelegge for oss nå som på en måte, vi akkurat det bare noen år siden på en måte, vi endelig kunne leve åpent med identiteten vår. Så det var jo veldig mye frykt og usikkerhet i homomiljøene, men det speilte seg ikke nødvendigvis i den offentlige diskursen, eller den offentlige diskusjonen. Det skjer egentlig først mot midten av 80-tallet, når AIDS, og på det tidspunktet hadde man jo også diagnostisert, eller identifisert, mener jeg, HIV-viruset. Og man skjønner at det er ikke bare homofile menn, menn som har sex med menn, som er i risikosonen, men også hele befolkningen. Og da, det er da man får disse voldsomme man får de voldsomme kurvene som viser at opp til 200 000 menn, nordmenn kan være smittet om få år, som et voldsomt antall med tanke på at befolkningen var på rundt 4 millioner på det tidspunktet. Så det jo 5% av befolkningen, og med en potensiell dødelig sykdom. Og da får man disse voldsomme oppslagene med hull i øret, kan gi AIDS-smitte, myggestikk kan gi AIDS-smitte, du får spørsmål, kan AIDS-smitte via toalettsete, du får disse oppslagene i Dagbladet om AIDS, altså alle fanger på Oslo kretsfengsel til AIDS-test, for på det tidspunktet første testen kom i 1985, etter at en AIDS-smittet fange, som det sto, hadde blitt var innsatt i fengselet. Og du ser disse oppslagene med på en måte fengselsbetjentene i full sånn, ser ut som de skal inn i kjemisk krigføring med hjelm og plastskjold og visir og smittevernsfrakk og hansker, og så det er en voldsom smittefrykt. Det var nok annerledes også på sykehusavdelingene i starten, hvor man var veldig usikre på smittemekanismene. Så ble pasientene helt isolert, og sykepleierne brukte voldsomt sånn smittevernsutstyr, som at det kunne være luftsmitta, så man brukte munnbind, man brukte hansker og så videre. Men relativt tidlig, det synes jeg også har vært oppsiktsvekkende, for det har også vært en litt sånn myte Det litt sånn drevet av den der Jonas Gardell-boka «Tørk ikke tårer uten handsker», som på en måte har blitt litt dominerende narrativ for hvordan man har omgått pasienter med AIDS og HIV. At det bare var utelukkende den frykten på sykehusene, det stemmer ikke, i hvert fall ikke i Norge. Det var ganske tidlig at man begynte å ta av seg handskene, man, med mindre man skulle drive med stell som involverte smitte, men da bruker man jo handsker fortsatt i dag hvis man skal ta blodprøver eller i kontakt med kroppsvæsker. Men da man opphevet smitte, så der isolasjonsregimen og så videre, det er ganske tidlig, og det synes jeg har vært interessant å intervjue mange sykepleiere og leger som jobbet på infeksjonsavdelingene på 80-tallet, at det spilte en veldig stor rolle at, at de hadde mye erfaring med infeksjonssmitte fra før, når de var på en måte sosialisert inn i en rolle som som profesjonelle innenfor infeksjonsmedisinen og visste mye om smittemekanismer generelt som gjorde at de hadde en trygghet i møte med pasientene. Det var veldig annerledes for andre på sykehusavdelingene, for eksempel på mikrobiologisk avdeling eller på røntgenavdelingen og så videre, hvor helsepersonell opplevde veldig stor motstand mot å ta imot pasientene. For eksempel hvis de skulle ta en røntgenundersøkelse av lungene og så videre, så kunne det være veldig vanskelig å få til et samarbeid der, fordi folk der var redde for smitte, fordi de hadde så lite erfaring nettopp med smitte.